VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabeyanga jimaatat galgala keessa saala ma forakka jalqabeyanga sa 8 meter bandi 19225 rat Washington DC ra kadabar saganta afan oromo amma jalqab bakka jirtan marat nagaan kenya sanagau dhageffato ta kenya tamoltan amaji soddoma baraku malama 18 kesu mesitun kesanarra antu jube horat
karodu dubisumani namo dandi ta dhageffato ta kenya akamoltan Ogganaan mormituu Keeniya Raayila Odingaa arraa deeggartoota isaanii fuulduratti kakuu fudhachuudhaan pireezidantii biyyattii jechuudhaan of moggaasanii jiru matoota du'arra qabnu keessa tokko.
Kanarratti oduu keessatti gabaasa qabnaa Oromiyaa keessatti namoota hidhaadhaa gadhiifamaniif kan geggeessame sirni simannaa maal fakkaata oduudhaa booda dhiyeessina. Waa'een uummata Oromoo kanarraa dargaggoota Oromoo lama kanneen mana barnootaa ammayyaa Afrikaa keessatti ka jalqabaa ta'e banantu keessummoota keenya gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp haasaan biyyoolessaa ka waggaa arra galgala dhiyeessuuf jiran cimina dinagdee biyyattiif waa'ee immigireeshinii ilaalchisee akka miseensonni mana maree ka paartiilee lameenii tarkaanfii gamtaa fudhatan gaafachuutti ka fuuleffatu ta'uu eegamaa jira. Haasaan biyyoolessaa ka waggaa galgala kana geggeessamuuf jiru kun eega pirezidaantichi taayitaa qabatanii waggaa tokko booda akkasumas immoo dhimma namoota ijoollummaatti warra isaanii wajjin seera ala Yuunaayitid Isteetsi seenanii asumatti guddatan ilaalchisee seera immigireeshinii ba'uuf deemurratti waldhabinsa hangawoota gamlameenii gidduutti uumameen eega baajenni hojii mootummaa cufamee deebi'ee baname 71 booda ta'uusaati. Aangawoonni waa'ee taa'us akka jedhanitti waa'ee dinagdee fooyyeessamuu dilaalaa akkasumas immoo akka seeratumtoonni wixinee baajeta jaarsaa ka doolaara tiriliyoonaan lakka'amu raggaasisan gaafachuullee of keessaa qaba. Haasaan pirezidaantichi galgala kana dhaga'amuuf jiru kun. Bakka bu'aan uummataa kan mana maree Yuunaayitid Isteetsi Jooseef Paatirik Keenedii haasawa biyyoolessaa ka waggaa arra galgala pirezidaant Tiraampiin dhiyaatuuf jiruuf ka deebii kennan ta'uun beekamee jira. Kan umriin 37 Keenediin marsaa sadaffaa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti tajaajilaa jiru. Maatii hoogganoota siyaasaa Ameerikaa isaan dura maatii Keenedii keessaa dhaloota boodaa kataan Jooseef Keenediin ilma bakka bu'aa mana maree duraanii ka Jooseef Keenedii lammaffaa fi ilma seneteraaf abbaa langaa muummichaa Yuunaayitid Isteetsi durii kan Roobert F. Keenedii akkasumas immoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi durii Jooseef F. Keenediifis ilma durbii isaanii ta'uun beekamee jira. Hoogganaan gamtaa paartiilee mormitootaa Keeniya Raayila Odingaa bayii filannoo wal mormisiisaa bara dabree fi aangawoota isaanii mormuudhaan eegarraa deeggartoota isaanii 10,000 fuulduratti akka pirezidaantiitti kakuu fudhatanii booda ministeerri dhimma biyya keessaa ka Keeniya paarticha Odingaa akka paartii yakkamaatti labsanii jiru. Gochaan akkanaa ganinsa jechuudhaan illee dubbatanii jiru. Gabaasaa Nairobi irraa ergame tujubeetu dhiyeessa.
Hoogganaa garee mormituu Keeniyaa Raayila Odingaa deeggartoota gammachuun guutaman kanneen kumaan lakkaa'amaniif har'a waaree booda Uhuru Park jedhamutti wal ga'anii simatanii jiran. Maanguddoon waggaa 73 fi deeggartoonni isaanii jamaa walitti qabame gidduu ennaa darbanitti deeggartoonni isaanii innaasaan pirezidaantii uummataa maqaa jedhuun hirbuu seenan wal dhiibaa ilaaluuf ariifataa turan. Kitaaba qulqulluu qabatanii hirbuu erga seenanii booda Odingaan guyyaan kun uummata Keeniyaaf guyyaa seena qabeessa jedhan.
Tarkaanfiin arra fudhatamee tarkaanfii tokko fuulduratti deemuudhaan deemsa filannoo wal'ahaa ta'e xumuraan kan ga'e dimokiraasii dhugaa biyya keenya keessatti kan gadhaabe.
Gama biraan ministiriin dhimma biyya keessaa battaluma erga sirni sun raawwatee booda gurmuu Odiingaa akka seera ittisa yakkaa Keeniyaatti ka National Resistance Movement jedhamu sanaan garee yakkamtootaa qindaa'e jechuun ibsa baase. Odiingaan filannoo pirezidaantummaa irra deebii waggaa darbee dhiisanii ba'uudhaan injifannoo pirezidaant Uhuru Keeniyaattaan labsamellee fudhatama dhabsiisan. Abbaan alangaa muummichi Keeniyaa akka jedhanitti Odiingaan ofii isaanii pirezidaantii godhanii of moggaasuun hojii ganiinsa biyyaa guddaa kadu'aan adabsiisuudha jedhan. Waajjirri pirezidaantii Keeniyaattaa torban darbe tarkaanfiin kamiyyuu seera Keeniyaan ilaalamaa jechuun Odiingaa akeekkachiisee jira. Aangawoonni deeggartoota Odiingaa irratti gaazii imimmaan subiifan iyyuu humna poolisii hedduutu bobbaafama jedhamee eegames gamas hin dhaqin hafe. Mormitoonnis hoogganoonni isaanii sirni sun utuu hin geggeeffamin hidhamu jechuun yaadda'anis homtuun taane. Odiingaan yeroo xiqqoof jamaa dhaadannoo uummata tokkoome hin injifatamu jedhu dhageessisuun hoogganani jiran. Yeroo xiqqoof illee jamaa bakka paarkii sanaatti wal ga'ii gidduu deemaa turan hirbuu seenuu Odiingaa ka deeggaru seerri tokko hin jiraatinuu malee deeggartoonni kan akka Piiter Musyokaa garuu wal abdii qaban ibsaniiru. Pirezidaantiin Keeniyaa nu hoogganu fuula duratti karaa itti tarkaanfannu nu agarsiisu jedheen abdadha. Keeniyaan guutummaan ni jijjiiramti, dimokiraasiin keenyas akkasuma. Lammiiwwan Keeniyaallee mirgi isaanii maal akka ta'e guutummaatti ni hubatu jedheen amanaa jedhan. Odiingaan jalqaba baatee amajjii raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Swahiliif ibsa kennaniin mootummaa fincilu yookaan Keeniyaa yookaan immoo biyyaa alatti hundeessuun malaa jedhanii turan. Odiingaan har'a waaree booda hirboo erga seenanii booda maqaa tuwiitarii isaanii pirezidaantii rippaabilikii Keeniyaa ka jedhutti jijjiiran.
Humnoonni adda baastotaa Yemen kan yeroof magaalaa galma mootummaa biyyattii taate Aden keessatti masaraa pirezidaantii beekannaa sadarkaa addunyaa argatanii marsuudhaan biyyattii rakkoo keessa turte ammas jeeqama kabiraa keessa galchanii jiran. Loltoota pirezidaant Abed Roboo Mansuur Adii fi humnoota gurmuu walabummaa Yemen kibbaa durii deebisnee gad dhaabuudhaaf lolu gidduutti eega walwaraansi guyyaa lamaa geggeessame booda magaalattiin Eden harka adda baaftota sanaa keessatti kuftee jedhamee jira. Biyyoonni Yemen kaabaaf Yemen kibbaa turan bara 1990 keessatti walitti dabalamanii alaabaa tokko jalatti akka biyya tokkootti buluu jalqaban. Pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutin Yuunaayitid Isteetsi maqaa namoota 210 kanneen hidhata jabaa ka qabeenyaaf siyaasa mootummaa Raashiyaa waliin qaban jette tarreessitee baasuun ishee tarkaanfii lolaati jedhanii garuu deebiin hatattamaa biyyi isaanii kennitu akka hin jirre dubbatanii jiran. Raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi dabree keessa harka galfattee jirti isa jedhamu adabuuf jecha murtii seeraa agayyee dabre kana lafa kaa'ame irratti hundaa'uudhaan ministeerri maallaqaa kan Yuunaayitid Isteetsi har'a maqaa namoota sanaa hidhata isaan Kireemlin wajjin qaban gad baase. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi garaa hiraa seericha kan mallatteessa yoo ta'u akka aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi jedhanitti ammaaf uggura dabalataa Raashiyaa irra kaa'uudhaaf karoorri lafa kaa'ame hin jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Erga mootummaan federaalaa nama hidhaa jiru gadi lakkisa jedhee 500 caalaa gadhiisee booda waaree warra bahan kana qeedhuma isaaniitti namoonni simatanii ni jiran. Warri dhiyoo kana simataman keessaa tokko Dr. Mararaa Guddinaati. Dargaggoota hidhaa bahan hedduu waliin Ambootti simataman. Simannaan kun maal fakkaata? Sooraatu koree simannaa kana qindeesse keessaa Obbo Dhaabaa Cufaa Ambootti bilbilee dubbise.
Obbo Dhaabaa, mee warri gad lakkifama kana Boorana jalqabee gad argee dhugumiin baate simatti namni Dhaabaa akkan simatan kana ammaan jeta cindubata Dr. Mararaa illee dabarra.
Namoonni kun hiikamuun isaanii sirriidhaa hidhamuun isaanii illee sirrii miti. Gammachuudha hiikamuu isaanii manni lubbuu isaa hanga lubbuu isaatti dabarsee gaaffii kana karaa nagaa dhiyeessaa ture. Gaaffiin mataa sirrii ta'uusaa karaa nagaatiin uummanni dhiibbaa mootummaa irratti godheen gadhiise. Kanaaf kuni tarkaanfii tokkodha waan gaariidha. kana rafe manne ro dadda wanga fata ture warra wote bi be hesi mata ichuda
warga lakke fam khaisa tokdo doktor marara na ma heddu tbayete nam bot simate me mal fakkat fakken agito ko farda tuduria agito ko motoriya ti ko pya kamete simatan
mannan kuni kanjal kabe burayura holata holatarra ginchi ginchira olankami gudgabya ambo guder tukurinchini gorosole ummani utu addan kutin guyya tokko gutu motorcycle nabne konkolaton nabne ummani nabne gudina dadatille dufani ummani bahe ko makina dani fardan hirira galani ufata ada ufatani kesuma yero isani ginchi gani ummani ginchi ko piko pese ginchi bada hille nigira daga goni haya ufata ada tin dani konkolata dan ham ambotti matani ambotti momman yambo konkolata fi motoran fardeni ni amborra iyo awaro jedama bakkanof jedamutti achitti simatani bifana ma ajaib season mannan kan gagge fame tani summata wajin hasa tasani garitti debi ani gudaritti sakkan matti ummani kuma kaman egate achitti simatani hasa tasani achille tokketti darbani tokkeye chunimo lafasanitti dalatani da achitti summani simate simanna kana wan akkata gari dan simatani debi ani ambo bulani gafa lamma foye chuda gafa ujala tokkafa chuda dafino chuda tukur de mani tukurille akasumatti simatani egati mannan kuni baaye yotinate timanna kana anamboti tachome yotinate je chuda yotinate ankana chal urre chamale mtunju
agam fakkata nami baaye kan simatun wanguddo
egani akhoti ke saganda kana sankinde senui korekinde situesa nanjira yotinate yechura yotinate biliona kadio hi baka
mola sibalon sunes
kanne ega lafti batlan kuni sadumian bodu
doktor marara na chirat mandu bat karo katanu mal
ega doktor marara ni wamba endu ban ni waltaji kana ratti akajara iro sandu batan sambu kenjira amma kana batani anergani da meya kata kana batani akkaata kanaan ta'uu keessanii guddaan gammadee baay'inni keessan kuni akkaatuma kanaan wal ijaaraa deebinee asitti waajira banannaa wal arginaa jabaadhaa nagaadhaan gara mana keessanitti galaa jedhanii kanuma bichaa dubbatan.
Karoorri isaa kattaan maal fakkaata fakkennaafi Oromiyaa keessa deemamoo fuula deeggartoota durii jiraniin deemamoo yookaan biyya alaa deemamoo karoorri jiru maal fakkaatuma waan mirkanaa waan arnaan jettu qabda Bodaaba.
Egaani amma karoora kanii kana tuyyuu beekaa garuu gaafa sagantaa amboo kana qabnu isaan bira deemeen ture godinaalee adda addaa shashamanneen jira arsiin jira gujiin jira booranni jira baale jira jimma jira iddoo adda addaatii keessummoonni dhufaniiru keessummoonni kuni akka nuu dhuftu silsi ummatitti barbaada dhuftee ummata keessa nagaa gaafattu jedhanii gaaffii dhiyeessaniiru nulleen gaaffii dhiyeessineerraa garuu gaaffii sun irratti jalqaba amma deemaa jedhanii. Kan isaan dhugaa biyya alaa deemanii gaaffii uummata godinaalee adda addaa guyyaa sana isaaniif dhiyaateef deebi'aa kennanii egaa mirkana wanti hin beeku hin jiru garuu gaaffii uummataa sun hin deebisu jedhee namana hin deemu jedhee namana.
Warri ambootti simattanii Dooktara Mararaa qofmoo nama hedduu waluma qabdanii simattani?
Namoonni ambootti simanne Dooktara Mararaa waliin namoonni hidhamanii hiikaman 40 ta'u isaanillee simannaa kanarratti argamanii jiru. Isaan kunillee keessa jiru jechuudha. Kooti isaaniifillee uummanni badhaasa adda addaa keessumaa Dooktara Mararaa ambootti eeboof gaachana kan isaan badhaasanii. Gingitti immoo eeboof gaachanaa fi uffata leencaati kan isaan badhaasanii. Ijoollee ammaa Dooktara wajjinii hiikaman dargaggeeyyii 40 ta'an kanas immoo isaanis immoo badhaasa adda addaa manni ammoo badhaasa adda addaa kenneeraa fi gammachuu guddaadhaan simanne jechuu kooti.
Warri hin bayin hedduu jira. Gam kanaan maan jettas?
Akka kooti mootummaan amma wanti inni jalqabe kuni waan gaariidha. Hooggantoonni siyaasaa Obbo Baqqalaa Garbaa, Dejjenee Taafaa, Gurbeessaa Ayyaanoo, Addisuu Bullaallaa isaan kuni akkuma Dooktar Faayi gamanii hiikamuudha qabu. Ummanillee kana gaafataa nullee kana gaafannaa hoksumaan eeggataa jirra.
Obbo Dhaabaa Cufaa ibsa isaaniif hedduu galateeffan.
sani jarsisa kacama mure mana jarsisa abiti na dongado amanta nungo na barbachisa go go fada miti ambatu zire ke sanaliti malo ya funge dia medawa kanke sananagiti salale jalli thapa ganra gadise talagaram sa shama shibure suni waigara nama kambore sa karanji chimal gote ropila gille sa tukachisa apa ke narra gadu yodi de duke ni sanyachisa manni ke zambe ki yagulani karra ke soda male woto gamara si filolani akina nali gonfa ki berrandar pesha karimba oye di marade ka yomu mandu fe ijake arga sale varra sulu alkandu kana din sajalata ve oro mojade alakani le di pafolata alaga to fingeni tumarra bake si garbe buta katar oro moga fu isa tu kufe si wajinka
hailu kitaba wallesaf heddu galateffan waye ummata oromo kana beektu laat manni barumsa finfinne space education jedamu dilbata darbe jechun amajji digdami saddet barakuma lamaf kuda saddet ebbi famejira dargaggota oromo lama jalqaba kaase carraqi godanin sadarka afrika tika jalqaba katae manni barumsa kun hunde famu dandae manni barumsa kun satellite wangargaramuf gama barnota ammayaf kunnamte addunya walin jiru unnamte ammayan bo'a gudda biyettif kan argamsisu ta'un be kamera dargaggo oromo laman elias sirdauf samuel marga jall netwas of sise wae qopi kana ka samuel ibsen jalqam
manam safi international state education candidate to efa mechuga yaro drafi aka africa manam tabana me daichuta biye tetartich
dergaggo elias kayon dabati kumbanamu yoke manabarum sa kumbanamu male
le gagala tomi manibarum sa kuni aka banamu funuti visioni kudda kamna tredwati kasne ega background ikenyara yoyel kamnu nuti twati kalaka science technology rat dorgomaturre baka dada tenye woli dorgomaturre ama boderageru meti wolje karte garbeita kuma jedamu akum kana ga wali galle manabarum sa toko dabne ofikenya af kamfedam nutontane generation ndu bachiranif abata buura qabu toko kan dalota tedabrtine derbinu toko dabu daf wali galle dorgomi ye india retore wajin hermane ega milkaina garabiya de bene manabarum sakana banne jira kayo manabarum sakana ni guddamali akuma veka muaka afrika ti billioni afrika satellite matasani qabani nakasma bi kenya le satellite matasani qabdu kraitin kan saida mani ega kayo kenya mali bura hawa wajin barno tawal qabatan kenu fi akasma simmo satellite kan mata kenya bi kenya kesetenye launchi gone kanetin fayedamnu entara guddata e atiketa trainingin adada kan kenna makasmasimo aka adunyat seto choto guddata kan keta tigegesuno tay chura
mulle tigenya sa lamfanimo ijolle kala karat biyota hunde yewarjiran nanno afrika gutmat warjiran ijolle kala karat warjotan hunde saniyu basu e chuga sakandimo finfinix national space education yaro drad afi akuma afrika tikamana ne qarra system kenna biye germany rata chuga
biye germany mal singargar te elias
biya german kanargamu space education institute rati yema kanargachu dandeñe plus progressi nuti amara jiru le kan hordo fa isalela yema kanargachu da folagale hedu qabu ega sarakeesa nuti dorgomi nasa kopesu nasa homeric exploration rover starting dorgomi jeta murat kanadro hermane turre workshop isana rabinu gargare injifanno wanto murref performance kenya ilalani tiga yema kana kanu kennani akasuma simo centera kenya ke seto jiwon gurgudda hoje cho kadandeñu proposal kabata kenya hoje ne gashine turre ega proposal nu tigashine tanarati hunda udan yema kana akano yema godani jirani
barumsi kuni qaro min hammato kon barbada ojinsa jolle barsisun ogeso ta dadda isa kana tamit argan najettani yada jurt
jolle kana barsisufi manikuta afurra ange university ta lamma fanimmo injinoorota hedduutu jira. Faana kan hojjetanii jechuudha. Injinoorota jiru karaa mekaanikaal, karaa elektrikaal, karaa immoo roobootiksii kanarratti immoo warri jiru. Feeritiin isaanii karaa stiim irratti, stiim jechuun saayinsii teekinooloojii injinoorii maatematiksii irratti warri jiran jiru. Alarraas dhufanii Itoophiyaa kan agarsiisu jechuudha saayintistoota dhufanii.
Dargaggoo Eliyaas, ati kana dura Saamu'eel fa'a wajjin biyya keessatti dorgomaa turre jette. Eessaa dorgomaa turte? Ati Finfinnee uma?
Ani gara dorgommii kana dhufe yoon kutaa 8 baradhu ture. Dorgommii saayinsii teekinooloojii biiroo barnoota Oromiyaa qopheessuun irratti hirmaachuudhaan dhalata Ambootii godina Shawaa Lixaa bakka bu'ee dorgomaa ture. Egaa dorgommii sana yoo injifadhu akka godina bakka bu'ee naannootti dorgommiin ture. Naannoo sanarrallee injifannoodhaan hirmaachaa ture. Egaa erga dorgommii sana xumuree boodammoo akka biyya keessatti kan darbu Yesiraa Fataraa Wudaddar kan jedhamu dorgommii adda addaa ture. Akka naashinaal leevliitti sanarrallee hirmaachaa ture. Egaa erga yuunivarsiitii galee boodammoo Hawaasa yuunivarsiitii keessa barachaa ture. Hawaasa yuunivarsiitiin saayinsii teekinooloojii irratti dorgommii geggeessuu irratti sirrallee hirmaachaa ture. Waggaa tokkoon dura Dot Interpreneurship Competition dorgommii jedhamu irrallee hirmaadhee akka naannoo kibbaatti anatu injifate ture. Yuunivarsiitii sanas bakka bu'ee anatu dorgome ture. Egaa hoo adda addaa irratti saamii wajjinlee wal wajjiniin turre. Inni guddaan egaa viizhiniin kiyya duratti kaasee dorgommii qofa hirmaachuu otoo hin taane jeneraalishiin duuba jiraniifillee beejii tokko buusnee akka darbuudhaa qabnu rakkina nuti har'a keessa darbine kana ijoollee nu duuba dhufan akka hin argineef nullee akka dandeetti qabnuun saba keenya bal'aa kana hayyuu baay'ee saba qabu kana akkamiin akka gargaaruu qabnullee haasa'aa turre. Kanarraa kakeegaa proposaala sana barreessuudhaan gara hojii kanaa kan dhufne kana fakkaata.
Dargaggoo Saamu'eel, gara keetti hin deebi'a. Waggaa tokkoof walakkaa dura waa'ee dorgommii biyya Hindiif iddoo biraa gaggeeffame injifachuu keetiif gaaffii deebii waliin yeroo gaggeessinetti dhaabbata amma yookiin giddugala amma jettu kana hundeessuuf karoora akka qabdu lafa keessee turte. Amma ni yaadame bakka ga'ee jira. Horii ittiin sochootan eessaa arganna jettanii yaaddu?
Yeroo fi amma kan arganne maatii irraa jechuudha. Maatii Eliyaas irraa jechuudha. Maatii Eliyaas irraatu baasee jechuudha.
Haga ammaa haga soosara ta'ellee yaadaan wanta hundaan kan nu gargaaraa jiru obboleessa kiyya Ameerikaa argamu Dr. Dassaaleny Jordaahu kan jedhamu gara dorgommii sanaallee akka deemnu linkii akkamiin akka fayyadamu qabnu progiresii akkamiitiin akka socho'u qabnu illee nu mariisisuudhaan akkasumas immoo gama faayinaansiitiin illee isatu akka dhaabbannuudhaaf nu deeggaraa jira. Egaa haga ammaa dorgommii asii fudhannee deemnee biyya bakka buunee dorgomnu roovarii meeshaa jedhamu hojjennee xumurree eebba mana barumsaa sanarratti agarsiisnee turre. Egaa roobaatii adda addaa hojjennee turre. Roobaatii sana keessaa roobaatii fardaa tokko hojjennee turre. Gootonni keenya duratti farda isaaniitiin seenaa guddaa hojjechaa akka turan ibsuudhaaf maqaa roobaatii sanallee fardaan hojjenne. Egaa maqaa roobaatii sanallee sagantaa uummata achitti walitti qabaman gidduutti akka maqaan bu'uuf illee goonee maqaan mogga'ee fi akkasumas saampilaa rookkeetti adda addaa kan hojjetaman mana barumsaa keenya keessatti isaallee eebbisiisnee turre. Egaa progiresii haga kana akka sochoonuuf kan nu gochaa ture dassuudha. Haga ammaa kan nu gargaaraa jiru isaadha. Kana boodallee kan nu gargaaru abdii guddaa qabna.
Moggaafama maqaa goonee turre jette eenyu jettan?
Egaa nullee farda bakarwaareetiin moggaasuu barbaanne farda seenaa guddaa hojjete. Sagalee Caalumsaan teejii irratti filannoo godhameen maqaa farda sanaa farda qeerroo jedhamee moggaafamee jira. Roobaatiin farda keenyaa amma qeerroodhaan mogga'ee jira.
Guyyaa ayyaana sana kabajan sanatti namoota sirna sanarratti argaman eenyu turan?
Baangota hedduu affeerree turre. Baay'een isaanii gammadanii turanii garuu akka carraa ta'ee AU'n Afrikaa Yuuniyeniin miitingii as Finfinnee keessatti qabu ture. Sanarraa kan ka'e ministeerri saayinsii fi teekinooloojii federaalaa argamuu hin dandeenye. Ministeera saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa itti gaafatamaa Dr. Taayisaa Kaabaa achirra nu argamanii turanii. Akkasumas immoo geejjiba Oromiyaa itti gaafatamaa Injiinar Takkaaleny irratti argamanii turanii. Akkasumas eegumsa fayyaarraa Dr. Darajeellee achirra turanii. Yuuniversitii Adaamaa saayinsii teekinooloojii irraa Dr. Injiinar Faayisaa irra argamanii turanii. Akkasumas hundeessaa Oromoo saayinsii teekinooloojii soosaayitii kan ta'an Piroofeesar Girmaa Gabrasanbat argamanii turanii. Abbootii qabeenyaa adda addaa fi namoonni hedduu irratti argamanii jiranii. Barattoonni haayiskuulii, yuuniversitii, kolleejii adda addaa irrallee kan hirmaatan sagantaa sanarratti argamanii turanii. Dhumarrallee roovarii nuti hojjennee dhufanii rivaana kana kutuudhaan yeroo jalqabaatiif ofitiisaa kan yaalamedha. Egaa dorgommii sana irratti hirmaachuudhaaf nama jahaadha kan irratti hirmaatu.
Sirna achitti gaggeeffame kana irratti Saamu'eel, kanneen hirmaatan meeqaa durboonni yookiin shamarran keessa jiru?
irri sadiidha. Dubartoonni immoo sadiidha jechuudha. Walumaan jaadha, tokko immoo advisoriidha. Walumaan torba ta'anii deemu jechuudha. Garuu akkasumas immoo team supporter illee jira. At all ijoollee kan deemanii faana nama 15 deema jechuudha.
Eessarratti?
Biyya Ameerikaatti jechuudha. Hanstivel Alabaamaatti isa jechuudha.
Dorgommii qabu.
Maasaan immoo NASA Marshall Space Flight Center kan jedhamu keessatti gaggeeffama jechuudha.
Baatii kam keessa gara as United States ka dhuftan?
April 3 irratti.
Baranuma bara 2018?
Mee
gaaffii tokkoon sin gaafadha. Yeroo ayyaana akkasii amma sirna baniinsa isaa yeroo jiraatu namoonni achi jiranii akka gargaarsaatti aadaan horii achumatti walitti qabanii nama gargaaru waan akkasii hin jiru moo tiyyaan?
Dheeraas kanaati.
Yaadni ture egaa inni guddaan manni barumsaa kana hundeessuu keenya gurra saba keenya akka bu'u barbaanneetti sagantaa kana ifaatti banuu kan barbaanne. Egaa sagantaa sana irratti caalbaasiidhaaf illee saampila rookeettii lama hojjennee agarsiisnee turre. Intiraansiin isaa firii ture. Isa jalqabaa gurra saba keenyaa keessa akka bu'u. Kana booda akka nuti saba keenya faana teeknoloojii irratti ijoollee taalantii qaban faana akka nuti hiriirree wajjin hojjennu akka sabi keenya baru waa barbaanneef kan yaadne namoonni sagantaa sana irratti hirmaachaa turan akkasumaan waa'ee vizhin sheeringii yoo dhiyeessinu sagantaa sana irratti ofiisaan illee ka'anii an akkasiin gumaacha kan jedhan namoonni turanii. Garuu nuti fookasii kan goonee turre dandeettii qabnuun akka saba keenya tajaajiluudhaaf qophoofnee jiru beeksisuu waan barbaannee fi inni jalqabaa fandireezingii hojjechuun turre yaadni keenya kan sagantaa kana qopheessine.
Tole, namoonni sagantaa kana dhaggeeffatanii isin quunnamuu yookaan isin deeggaruu barbaadan akkamitti isin arguu danda'u?
Kontaakti adda addaa illee qabnaa ooradii. Weebsaayitii kan mataa keenyaa illee amma diivilooppii gochaa irraa fi international space education jennee akkasumas imeelii keenya jira. Egaa yaada dabalataatiin immoo lakkoofsa keenya amma 6 bira jiruuf gama sanaa illee kontaaktiin gochuu danda'u. Nuti egaa waamicha guddaadha amma kan gochaa jirru akka addunyaatti hayyoota ciccimoo qabna. Hayyoonni kun rakkina adda addaatiin yookiin immoo haala mijachuu dhiiseedhaan biyyaalee kan godaananii jiran akkasumas immoo biyya keenya keessa ta'anii kan dhukkaamsamanii taa'aa jiran kana gara addunyaatti baasnee beeksisuudhaaf amma nuti waa xiqqoo jalqabnee jirra. Jalqabbi keenya waa xiqqoo taatuyyuu booda irra waa guddaa ta'a. Akka seenaa biyya keenyaattis mana barumsaa jalqabaati. Seenaa kana keessatti immoo Oromoon gumaacha guddaa akka hojjechuudhaa danda'u gama fiigichaan qofa miti gama teeknoloojii seenirree akka inni gumaacha gochaa jiru addunyaan akka baruu barbaanna. Kanaaf egaa maqaa mana barumsaa keenyaa illee kanaan kan moggaasne warreen nu dhaggeeffachaa jiran illee gumaachi gama hundumaanii gama faayinaansii gama birriitiin qofa miti gama yaadaatiin illee nu deeggaruudhaan akka nu wajjin hiriiran waamicha keenyaa sumaan dabarsuu barbaanna.
Dargaggoo Saamu'eel Margaa fi dargaggoo Eliyaas Yirdaaw deebii nu laattaniin maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma tarii gara Yuunaayitid Isteetsi yeroo dhuftan gara waajjira keenyaatti hin gortu abdii jedhu qabna. Fayyaataa.
Oduu xumuraaf gara namootan isin dabarsa.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp haasaan biyyoolessaa ka waggaa irra galgala dhiyeessuuf jiran cimina dinagdee biyyattiif waa'ee immigireeshinii ilaalchisee akka miseensonni mana maree ka paartiilee lamanii tarkaanfii gamtaa fudhatan gaafachuutti kan fuuleffate ta'uun eegamaa jira. Haasaan biyyoolessaa ka waggaa galgala kana geggeessamuuf jiru kun eega pireezidaantichi taayitaa qabatanii waggaa tokkoo booda akkasumas immoo dhimma namoota ijoollummaatti warra isaanii wajjin seera ala Yuunaayitid Isteetsi seenanii asumatti guddatanii ilaalchisee seera immigireeshinii baasuudhaaf deemamu irratti waldhabinsa aangawoota gama lameenii gidduutti uumameen eegaa baajeen hojii mootummaa cufamee baname torban tokko booda ta'uusaati. Bakka bu'aan uummataa kan Yuunaayitid Isteetsi Joosef Paatirik Keenedii haasawa biyyoolessaa kan waggaa irra galgala pireezidaant Tiraampiin dhiyaatuuf kadeebii kennan ta'uun beekamee jira. Oduun ammaa qabnu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.